መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ጸናሐ መስፋሐብን ዘይምርዳ እን መፍታሕ ንኽራኸቡ ቁርባት ምዃኖም ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ልዕሊ እዚ ዝምዕብል ዘሎ ተርእዮታት ንምዝርራብ ዶክተር ግላውዴዎ ሰርኣያ ካብ ኣሜሪካ፣ ዶክተር ብርሀ ሃብተ ጌርጊስ ካብ ኣስመራ ኤርትራ በትረ ስልጣን ኣዘራሪቦም ኣሎ።
ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣማኣኺሎም መዲሮም ኣለዉ ብምኽንያት መዓልቲ ሰማእታት ኣብ ዝተኸበረሉ መድረኽ። ዶክተር በርሀ ኣባይታ ስለ ዘለኻ ኻባኻን ተጀመርና ግቡእ መስለኒ እሞ እስኪ መንፈስን ኩነታትን ንዓኻ ዝፈጠረልካ ስምዒትን ብኡ እንተጀመርና ጽቡቕ መስለኒ።
ምናልባት ሓደ ካብቶም ብህይወትና ክንርኢ እንምንዮም ነገራት እንተልዮም ኣብ ነዊሕ ግዜ ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣብ ግርጭትን ኣብ ኩናትን ዝነበረ ህዝብን ኣከባቢን ሕልፊ ከዓ ከም ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝመሰለ ብራዘርሊ ክብሎ ብእንግሊዝኛ ህዝቢ ናብ ሰላም ዘምርሕ ኣንፈት ጥራሕ ደይኮነሲ ብርጉፅ ዝመስል ጎደና ምንቅስቃስ ክጅመር ከሎ ክርኢ ከለኹ ሲ እቲ ዝዓበየ ተስፋ እቲ ዝዓበየ ሓጎስ ዝህበኒ ንሃይ ብዙሕ ሰብ እውን ብከምኡ መልክዕ ርእይዎ ኣነ ዝዛረብክዎም እሞ ነቲ ኣከባቢና ሲ ነቲ ህዝብና ተስፋ ከም ዘለና ኣብ ኩናትን ኣብ ተፃወታትን ጥሕልና ክንተርፍ ከም ዘይኮንና እዚ ኩሉ ናይ መከራ ግዜ ከዓኒ ሓሊፍናያሱ ክልቲ ህዝቢ ከዓኒ ናብ ብሩህ መፃኢ ከይድ ከም ዘሎ እዩ መርዳእታ ሂብኒ ሞ ኣነስ ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ክሪአን ዝፅበአን ነበርኩ መዓልታት የለን ዝወስዳ።
ዶክተር ገላድዮስ ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ዘሎ ንነዊሕ ክትከታተሉን ክትፅሕፈሉ ክትዘረበሉን ፀኒሐ ኢኻ እሞ ካብ ርሑቅ ኮንካ ክትሰምዖ ከለካ ዝናኢሎም መዓንቲ ዜና እንታይ ስምዒት ፈጢሩልካ?
ፅቡቅ ኣንኳይዶ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሲ ምስቶም ብቋንቋ ብባህሊ ዘይንረኸቡን ተቓዲና እናነበርና ሲ ከመይ ኢሉ ዝክልተ ህዝ ኣሕዋት ህዝቢ ተረሓሒቁ ዝነብር እናበልኩ ብዙሕ እዩ ዘተሓሳስበኒ ዝነበረ። ስለዚ ናብ ሰላም ምምራሕ ክልቲኡ ህዝቢ ክጥቀም እዩ። ንሕና እውን ዕድል ጌርና ብሂወት ኮይንና ክንምስክር ኢና ማለት እዩ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ኩነታት እዩ። ግን እንታይ ዝብል ኣነ ኩሉ ግዜ ተን ክልተ መንግስታት ብኤርትራ ኹን ብኢትዮጵያ ንዒቆሞ ዝነበሩ ናይ ህዝቢ ጉዳይ እዩ። ንህዝቢ ኣይማኽርዎን ዝነበሩ ኩሉ ግዜ ውርድ ኢል ካብ ታሕቲ ሲ ከምዚ ንውስን ኣለና ከምዚ ንሓስብ ኣለና። እዚ ሕጂ እውን ተባሂሉ ዘሎ ሕጂ ደለጌሽን ክልኣኺ ካብ ኤርትራ ተባሂሉ ዘሎ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ። ግን እቲ ህዝቢ ከዓ ክፈልጦ ኣለዎ። ምክንያቱ ውዒልካ ሓዲርካ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ህዝቢ ኣብቲ ዶብ ዘሎ ህዝቢ
ጥቡቅ ናብቲ ዶክተር ገላድዮስ ዘልዕልካዮ ድሓር ክንምለሶ ኢና። ንግዜኡ ግና ብመደረ ፕረዚደንት ከፅንሐኩም እሞ መደረ ፕረዚደንት ኢሳያስ 25 ተደማረ ዓመታት ዘበነ ምህውታትን ሸንኮለልን ሓሊፉ ግጭትን ብዙሕ ህይወትን ጠፊኡ ዘከሓሕስ ነገር የብሉን። ግን ካብዚ ንቅድሚት ክሳዕ ክንደይ ናህሪ ክውስኹ ይግባእ ዝብል ደፋአ ቃል ምዝራብ ይከኣል ዶክተር በርሀ?
እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ገና ኣንፈት እዩ ሒዙ ዘሎ። እቲ ኣንፈት ግን ትክክል ስለ ዝኾነ ኣብቲ ዝዘለ ደረጃ ከም ዝበፅሕሲ ተኣማምን እየ። ስለምንታይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ሓደ ሓደ ኩነታት ክህልውሎም ዝብል ነይሩ ዶክተር ኣብይ ኸዓኒ ነቲ ዝተባህለ ውሳነ ናይ ኣልጀርስ ተቐቢልና ኣለና ምስ በሉ እቲ ነገር ተፈቲሑ ማለት እዩ። ሽዑ ዳሓራ ምትግባር ጥራሕ ኢና ንኸይድ ማለት እዩ። ፀገና ኣይነበረ ኮንዲሽናል ኣይኮነንቲ ኣክሰፕታንስ ናቶም ናይ ኤርትራ ብነበረ ከዓኒ ነዚ ምንቕባል ሲ ብዘይ ኮንዲሽን ተቐቢልኩም ኣብ ስራሕ ክትግበር ኣለዎ ድብል ነይሩ። እቲ ግርጭት ዝነበረ ስኢልካ ናይ ደብ ጉዳይ ኣይኮነን ወይ ከዓ ኣብ ወሰን ናይ ዘለዉ ሰባት ጉዳይ ኣይኮነን ካልእ ዕላማ ድሓዘ እዩ ነይሩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ኢኻ ምስ ካልእ ነገራት ስለ ተኣሳሰረ ኢኻ ክፍታሕ ዘይተቐምለ ነይሩ።
ዶክተር ገላድዮስ ናይ ዶብ ፀገም ጥራሕ ኣይኮነን ዝብል መበገሰሎ ብዙሓት ተንተንቲ እውን ከምኡ እዮም ዝብሉ። ስለዚ ዝኾነ እውን እዩ ዘይተፈትሐ ዝብል ኣገላልፃ ኣሎ ዶክተር በርሀ ርእቶ ክትበና ትኽእል ኢኻ?
ናይ ዶብ ሕቶ ኣይኮነን ዝብል ኣነ እውን ደጋጊ መፅሓፍ ኩሉ እዩ። ምክንያቱ ባድመ ከም ምክንያት ከም መሸፈኒ ዳ ኮይኑ እምበር እቲ መጀመሪኡ እሞ ንፈልጦ ኢና ኩላትና ምስ ምጣኔ ሃብቲ ተተሓሓዘ ብሕልፊ ከዓ ምስ ገንዘብ ተተሓሓዘ እዩ። ኣብቲ ምቅያር እውን ናይ ክልቲኡ ገንዘባት ክሳምዑ ስለ ዘይከኣሉ ሓደ ዓብዪ ምክንያት ሱ እዩ ዝነበረ። እዚታት የተሸፊኑ ብናይ ኩናት ብናይ ባድመ ዝበሃል ነገር ኣነ ከዓ መጨረሻ እውን እንታይ መፍትሒ ውልካ ሓቲትካኒ ውዒልካ ሓዲርካ ምጣኔ ሃብታዊ ይኸውን ዝኽእል ክልቲኡ ዓድታት ርክባት ፈጢሩ ናብ ምጣኔ ሃብታዊ መፍትሒ ንድሕር ፈጢሩሉ ኩሉ ነገር ክፍታሕ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ።
ዶክተር በርሀ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ መደረኦም ከምዚ ኢሎም እዮም ሎም መዓንቲ
ወፃኢ ካብ ዘመተታት ህዝባዊ ርክባትን ዜናዊ ምቅብባልን ንኩሉ ኩነታት ብቐጥታን ብዕምቆትን ክንፈልጦን ቀጻሊ ውጥን ስራሕ ምእንቲ ክንነድፍን ልኡኽ ናብ ኣዲስ ኣበባ نبغس علينا
انت ترقم هيبكا يو نسغا
امس كم حدا سكنت مقدمي في رئيب وصدا نتي يخفى حد امو قوسو تقبيلو تاوني نخامي من الغاف دخل سكنت من تخن وصد حدا حدا مردع تخامي بذيو نقر انتليو خامي كابتي من مستقاف نخن صلب ذو العيناتي داركت ركب ويك عزر الرد نخن جدر ذو العيناتي اما امس اون تاوي ملكا جير ادبيا في بروسس كان سكن جمر خويني تسمعني
دكتور جلاديوس
وتبو مجمريا دكتور ابيون سلام كنفطر مسيرفان بلينا مساتمون تمساسالي ملاش تاونا تصبقيو مسبلو صنيحهم كا تيناي هاو ديك بارتي انقبلو اينا نتي ناي الجيرس وصاني مسبلو بيرترا وغن منم عينت مرسي نبر حجدي ناي اتو ايساياس افوركي لوخ كنسدينا انا اديس عامبار ابي نغري سول كاتنحكا لوخ مسداد لوخ مسداد ማለት እኮ በሰላም ከንዛራረም ማለት ታደ ትርጉም ይወጡ ስለዚህ አይቢ ነገር ይጽቦ ነገር ይዝብል ዘለኻነ ከይደም ካ ምስተዛረ ትራሃት ፈትሐም በርዝሆነ ነገር እንደሪ ሃዮ ዝርባ ኮይ ፈትሐ ኩል ነገር ስለዚህ በጣም ጽቦ ስጉምቲ ተወሲድ ዘላ ክልቲ አደውን አጽቢያን ኩቃራረ ሰላሙን ከነግስ ተስፋና ገበርኩ
አሁን ከላሃ ዶክተር ገላዲዮስ እዞም መንግስታት እዚዮም ከይፈ ለጥናዮ ብዙህ ነዝ አጀንዳ ዚ አሰጉሞ ጾኒሖም ዮም ዝብሉ ተንተንተሎ ወይ ከአው ሃው ትርኢቶ ስለምንታይ ንዝብል ሕቶ እንተ ዘይራዳድኡ ኔሮም እንተ ዘይቀራረቡ ኔሮም ካፕተን ሕና ንጽበኑ ላዕሊ እንተ ዘይስጉም ኔሩ እንተ ዋሕደ እንተ ዋሕደ ኣብሳልሳይ ሃገር ኣብሳልሳይ ቦታ እዮም ክራኸው ይግብኦም ኔሩ ንኣዲስ ኣበባ ክንልእኽኢና ምባሎም ፕረዚደንት ኢሳያስ ካፕተን ሕና ንጽበዮ ንላዕሊ ዝያዳ ከም ዝሰጎምኡ ዘርኢ ምልክት እዩ ዝብሉ ገምጋማት ኣለዉ እሞ ምስ ዘባሃላ ዘይ ትሰማማዕ ዶ
እወ እንታይ እዩ ነቲ ነገር ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣነን ኮሚታት ሰሚዐ ኣብ ብዙሕ እውን ሓደ ሓደ ተፃሕፈን ዲበር ኣለኹ እዚ ነገር እዚ ንብዙሕ ግዜ ክካየድ ዝፀንሐ እዩ መጨረሻ ድማ ምስ ኤርትራ ኹን ምስ ካልኡ ኣብቲ ዞባ ዝንቀሳቀሱ ሓይልታት ብምሉኦም ተቃውምቲ ኹኑ ካልኦት ይኹኑ ክሰማማዕ ዝኽእል ሓድሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ኣሎ ዝበሉ እውን ኣለዉ በዚ ምክንያት እዚ ውዒሎም ሓዲሮም ኮፍ ኢሎም ምዘራቦም ኣይተርፍን እዩ ዝበሉ እውን ነይሮም ሓደ ቅድሚ ክልተ ቀነ ሰለስተ ቀነ ዘንበብክዎ ፅሑፍ ነይሩ ንኣነ ባዕለይ ግን እንታይ ኩሉ ግዜ መርትዖ ዘይብሉ ሒዝካ ትዛረብ ስለዘይ ትኽእል እዩ እምበር እዚ ነገር እዚ ክካየድ ፀንሐውን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣነ ብጭብጢ ዝፈርቶ ነገር የብለይን ሓቂ ንምዝራብ ግን ይመስለኒ ክሪኦ ከለኹ ፍእልካ መቸም ልኡ ኸይትሰድድን ንኣዲስ ኣበባ ሓደ ምክንያት
ዶክተር በረ ተመሳሳሊ ሕቶ እዩ ብዘይ ሓደ ምክንያት ከመገሩ እዩ መንግስቲ ኤርትራን ኣዲስ ኣበባ ጉጅለ ዝልእኽ ዝብልዎ ዝያዳ ተቀራሪቦም ኣለው ዝብል መደምደምታ ደ የብፃሕና
ኣነ እውን ነብሰይሲ ከምዚ ግራውዲዮስ ዝብሎ እዩ ደለኒ ስምዒት ግን ዋላ ማእከል ኣስመራ ኮይነሲ ሓንቲ ንፈልጦ ነገር የለን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ብዘካ ብናይ ፓብሊክ ሚድያ ወይ ህዝባዊ መግለፂ ብውሃብ ግን ኮመን ሰንሰማ እንድሕርኢናዮ ስዋብ ናይ ዲፕሎማሲ ቀለማዊ ዲፕሎማሲ እንድሕርኢና መብዛሕትኡ ሲ ብውሽጢ ዝካየድ እዩ እቲ ብዙሕ ውፅኢት ፍርያና ዝኮነ ዓይነት ኣሰራርሓ እውን ብከምኡ ዓይነት እዩ ዝካየድ ሞ ድሓር ኣብ ስምምዕ ምስተበፅሐ ይጋሃድ ካላዕለወይቲ ፓርቲ ታጫፋ ንሪያ ሕጂን ከምኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ኣሜሪካ ለውጢ ስለ ዘሎ ዝእዋን ዚሲ እዛ ዝበልካ በትረ ብዙሕ ክሬድብሊቲ ብወሃባኢለ ዝኣምን
እዎ ኣባንተ ኣለካ ዶክተር በረ ተተካኣይ ሚኒስትር ወፃኢዎ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ኮይኖም ዘገልገሉ ንሓፅር ግዜ ዶናልድ ያማማቶ ኣብቲ ከባቢ መገሻ ፈፂሞም ተመሊሶም መግለፂ ኣይሃውን ክህቡ እውን ፍቓደኛ ኣይኮኑን ናቶም ስራሕን ናይ ሚኒስተር ወፃ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ፀቕጥን ስለ ዝዓረፈ እዩ እውን ዝብሉ ተንተንተ ኣለዉ ምስቲ ክትብሎ ዝፀናዕካ ርእቶ ክትበሉ ትኽእል ኢኻ
ኢረታን ኢትዮጵያን ክድባእሲ የብለኒ ብናብሕጭ ንሕርኢና ሲ ከም ሃገራት ንሕርሲ ካንሲ ደባእሲ የብለኒ ምንም ብምንም ዓይነት እዚ እዩ ደይፍታሕ ጭራነ ሞኒ ብምክንያት ሲ ዜሮ ሳም ሲትዌሽን ስለ ተፈጥረስ ኣብ ውግእ ክኸደ ዓይነት ትብሎ ነገር ወላ ሓንቲ የለን ኮኒ ንስቃዩ ከ ሓደካቲ ድሕሪ ቀካነቲ ካብ መጀመርቲ እውን ትኾነታት ስለዚ መፍትሒ ምርካብ ሲ ቀሊል እዩ ነይሩ ሕጂ እውን ሲቲ ኩነታት ኣብ ፖዚቲቭ ዝኮነ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኢና ንከይደ ኣለና ረብሓሲ ናይ ኩላትና ማለት ነው ኩሉ ህዝብ ማለት ኤርትራ ላይ ኢትዮጵያን ህዝብ ያውቃሉ እዩ
ናብ ዶክተር ገላዲዮስ ከኸይድ እሞ ነዚ ፕረዚደንት ኢሳያስ ሎሚ ዘቃልሕዎ መደረ ምስ ተሰምዐ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት እናኸዱ ምስ ህዝቢ ዝዘራርቡ ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብቐጥታ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ከምዚ ዝብል መልእኽቲ ሕሊፎም ሎም ኣለዉ
ሓውና ፕረዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ልምዓንቲ ንዝእሰርካዮ ብጣዕሚ ፅቡቕ ንዝኾነ ሓሳብ ዘለኒ ምስጋና ክቐርበልካ ይፈቱ ምስጋና ጥራሕ ዘይኮነስ ንተሰዶ ቲም ከም ኣጋይሽ ዘይኮነስ ከም ኢትዮጵያ ተቐቢልና ንምምያጥ ድሎት ምዃኔን ኣብ ቢሮ ተቐብለ ከም ዝዘራረቦም ክሃብረካ ይፈቱ ብጣዕሚ ሓጎስ ይስምዓኒ ሰላም ንህዝቢ ኤርትራ ሰላም ንህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነ ግዜ ብፍላይ ሕጂ ሰላም ኣድላይ ከም ዝኾነ ይዓምን ነዚ ዝከበርካዮ መልሲ ድማ ብጣዕሚ ብሓጎስ ከም ንወስድ ሓባር ከም ንሰርሕ ክሃብረካ ይፈቱ